В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Через пожежу нафтобази під Києвом у Верховній Раді хочуть повернути перевірки підприємців.
Кожна перевірка закінчувалася хабарем і закриттям на певний період часу. Питання, коли ще прийде це пожежний інспектор або санітарний інспектор.
Експерти закликають створювати українські інформаційні проекти на заході.
Йшлося про те, щоб це робити постійно, не тиждень, не два, не три.
Європейські ігри відкриваються сьогодні в Баку. Правозахисники привертають увагу до наступу азербайджанської влади на опонентів режиму.
За ґратами перебуває близько 100 осіб, яких режим вважає небезпечними для себе. Серед них уже півроку в очікуванні суду у тюрмі перебуває журналістка-розслідувач Бакінського бюро «Радіо Свобода» Хадіджа Ісмайлова.
Про це та інше, зокрема, про те, кого українці хотіли б бачити сьогодні президентом, які партії втрачають можливість знову потрапити в парламент і чи буде влітку стабільна гривня, ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Антону Шорзі.
Станом на 6:30 12 червня на нафтобазі під Києвом триває горіння трьох резервуарів ємністю 900 кубометрів, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники готуються провести чергову пінну атаку, йдеться в повідомленні відомства. Унаслідок пожежі на нафтобазі в Київській області загинули 5 людей, із них троє рятувальників, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Він наголосив, що боротьба з пожежею виявила на надзвичайно низьке технічне оснащення пожежників, відсутність сучасних засобів захисту та гасіння, повідомляє прес-служба РНБО. За словами Турчинова, цитата, слідство розглядає версію, що підпал був не випадковістю, щоб сховати нафтопродукти, щодо яких тривало слідство в МВС, кінець цитати. В Одесі після другої ночі 12 червня пролунали два сильні вибухи. Один із них стався в центрі міста на перехресті вулиць Великої Арнаутської і Старопорто Франківської, інший слабший на Адміральському проспекті. За словами очевидців, в обох випадках були підірвані рекламні щити, інформує місцеве видання «Думське». Жертв та потерпілих немає, на думку вибухотехніків. В обох випадках стався вибух без оболонкового пристрою невеликої потужності. Співробітники міліції затримали неподалік місця пригоди двох громадян, яких зараз перевіряють на причетність до події. 14 травня в Одесі стався вибух у комунікаційному колодязі. Нічні вибухи протягом останнього року в Україні значно почастішали, лідирують за кількістю таких інцидентів Одеса та Харків. Президент Петро Порошенко надав у четвер громадянство України Георгій Лорд-Кіпанідзе, що його новий голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі запропонував на посаду керівника міліції області. Як мовиться в указі президента, прийняття Лорд-Кіпанідзе до громадянства України становить державний інтерес. У вівторок, 9 червня, Саакашвілі повідомив в Одесі про план, як він сказав, імпортувати Лорд-Кіпанідзе з Грузії як виняток. За його словами, він ухвалив таке рішення після довгих роздумів, у тому числі і консультацій із президентом. Георгій Лорд-Кіпанідзе, генерал поліції Грузії, раніше працював, зокрема, заступником міністра внутрішніх справ Грузії. Санкції проти Росії, накладені через окупацію Криму, триватимуть доти, доки Крим не повернеться під контроль України. Про це в Києві заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер. Ми ніколи не забудемо про Крим і не зупинимося доти, доки Крим не повернеться під контроль України, наголосила вона. Ви не самотні. США були з українцями з перших днів протесту на Майдані, з перших днів появи зелених чоловічків у Криму та на Донбасі. Ми вас не залишимо. Ми розуміємо, що перешкод багато і що попереду довгий шлях, відзначила Саманта Пауер. Відносини між Москвою та Заходом погіршилися торік після анексії Росією Криму. Україна та Захід також звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час візиту до Киргизстану взяв участь у заходах пам'яті жертв міжетнічних сутичок на півдні цієї країни 5 років тому між киргизами і представниками узбецької меншини. Він разом із прем'єр-міністром Киргизстану Теміром Сарієвим був присутній на жалобній церемонії в місті Оші, де взяв участь у хвилині мовчання і поклав квіти до меморіалу «Сльози матерів, що зображає киргизьку і узбецьку жінок.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7 година 13 хвилин. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Пожежа на нафтобазі БРСМ «Нафти» під Києвом спровокувала серед деяких екологів, а тепер уже серед народних депутатів, заклики повернути в країні перевірки бізнесу. Екологічні та пожежні разом з перевірками фіскальних органів були скасовані у 2014 році, щоб зменшити тиск на підприємців. Тепер екологічний комітет парламенту ініціює скасування цього мораторію.
Голова парламентського комітету з екологічної безпеки Микола Томенко закликає прем'єр-міністра повернути пожежних та екологічних інспекторів, які б навідувались на заводи і контролювали дотримання там безпекових норм. Томенко поставив пожежу на нафтобазі під Києвом в один ряд із масштабною лісовою пожежею в Чорнобильській зоні і заявив, що це стало наслідком того, що державний контроль зник.
Ми пропонуємо не відновлювати право екологічної інспекції чи пожежних служб, скажімо, будь-яку хвилину зайти і перевірити будь-кого. Мова йде лише про підприємства, виключний перелік яких можна скласти, наприклад, затвердити Кабінету міністрів, або, скажімо, в інший спосіб Міністерство екології може це зробити, чи пожежні. Тобто ми знаємо, що це хімічне виробництво, це металургія.
Мораторій на різноманітні перевірки бізнесу в Україні запровадили у 2014 році. Але виявляється, можливість інспектувати небезпечні виробництва у контролюючих органів, пожежників і комісії з техногенної безпеки була. За законом, контролери можуть приходити на підприємство лише з дозволу уряду. І він такий дозвіл на дав. У розпорядженні Кабінету міністрів від січня 2015 року йдеться про те, що протягом квітня-червня під мораторій не потрапляють підприємства, де розташовані об'єкти підвищеної небезпеки.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Якубович ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми надамо змогу вам в прямому ефірі відповісти на наше запитання. Як ви вважаєте, чи потрібно скасовувати мораторій на перевірки чи самих перевіряльників?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом події в Україні зникли зі списку спеціальних тем на сайті бельгійського суспільного телерадіомовника. А рік тому вони там були. У топ-відділу міжнародних новин країни Азії та Африки українські громадські активісти в Бельгії, експерти, журналісти усі визнають, що Україна повинна була провадити активнішу інформаційну політику в країнах Західної Європи. Причому великі бюджети зовсім не є в цьому випадку необхідною умовою для її старту. Так, колишній дослідник університету Антверпена Андрій Бойсун є автором концепції інформаційного проєкту, над яким на початку могли працювати лише 3 людини. Такий проєкт міг би стати альтернативним джерелом інформації про Україну для голландськомовної преси та новинних агенцій, які не мають власних кореспондентів у зони конфлікту на сході України. Більш докладно розповість Жанна Безп'ячук.
У лютому-квітні минулого року Майдан та російська окупація Криму стали спецтемою на сайті суспільного телерадіомовника бельгійського регіону Фландрія. Минув рік, війна триває, анексія українського півострова вкорінюється, але Україна з топу зникла. У пріоритеті бельгійських медіа – події в Ємені, Непалі, країнах Африки. Професор Левенського університету Лєн Форпост визнає, що в інформаційному просторі Заходу Україна досі не спромоглася взяти ініціативу у власні руки. Бельгійські медіа часом використовують англомовну версію Russia Today як основне джерело інформації про події в Україні.
Під час найгарячішої фази конфлікту на сході України восени 2014 року у бельгійських медіа, зокрема у фламандській пресі, траплялися такі матеріали, в яких, коли йшлося про обстріли українських міст, вся провина покладалася на українську сторону. Вони посилалися на єдине джерело – Міністерство надзвичайних ситуацій ДНР.
Російські агенції щедро і динамічно постачають власні новини з України. У цих реаліях Андрій Бойцун, на той момент гостьовий професор та дослідник університету Антверпена, вирішив, що варто було б започаткувати власний інформаційний проєкт у Бельгії. Сам він написав десятки статей про події подій в Україні для бельгійських медіа, активно коментував їх на тамтешніх радіо і телебаченні.
Я відчував, що є великий інформаційний вакуум, який мені, зокрема, доводилося заповнювати. І тому мені здавалося, що є сенс створити міні-інформаційний ресурс, але незалежний.
Дати старт такому проєкту можна було б силами трьох людей. Мета такої справи – інформування, а не контрпропаганда. Цільова аудиторія – журналісти та фахівці з української проблематики. Бюджет – кілька тисяч євро на місяць. Громадська активістка Оксана Синичак мала б опікуватися перекладами на нідерландську мову, якою вона володіє як рідною.
Людина, яка шукає інформацію, вибирає з тої інформації, з тих новин, найбільш потрібна для журналістів тут – два, людина, яка займається перекладом цієї інформації на нідерландську мову. Йшлося про те, щоб це робити постійно, не тиждень, не два, не три.
В сучасному інформаційному світі ефективність медіа вимірюється не технологіями чи масштабністю осягнення. Значення має лише результат, наголошує науковий директор центру Мартенса в Брюсселі Роланд Фройденштайн. Жанна Беспечук, Сабіна Пухка, Радіо Свобода, Брюссель.
І доки експерти закликають створювати українські інформаційні проекти за кордоном, у Черкасах популяризують фільми про рідне місто. На першому фестивалі кіно місцеві режисери презентували історії, дії яких розгортаються у Черкасах. Усі короткометражки вони знімали своїми силами за власний кошт. За перші 3 місяці переможці отримували грошову винагороду від організаторів, а в майбутньому фінансово підтримувати фестиваль обіцяє місцева влада. На міському кінофестивалі була і наша кореспондентка Дар'я Бунякіна.
15-річний Олександр Фауст на перший черкаський фестиваль кіно підготував аж 2 короткометражки – «Літачок» та «Музикант». Обидва фільми здобули перші призові місця. Хлопця вразило, що під час фестивалю залу кінотеатру вщент заповнили глядачі. Сиділи і на сходах, і на підлозі. Олександр переконаний, що черкащанам просто бракує власне українського кіно та фільмів про рідне місто.
Якщо всі будуть знімати так, як я, то наше кіно розживеться дуже швидко. «Літачок» я знімав дуже просто, за 5 днів витратив на нього 100 гривень. На музиканта пішло 250, здається, гривень, щось таке. Ну теж, не дуже багато.
На перший черкаський фестиваль кіно місцеві режисери подали 6 короткометражок. Спершу організатори планували об'єднати їх у повнометражний фільм «Черкаси, я люблю вас». Згодом від цього задуму відмовилися, однак обов'язковими умовами лишили прив'язки до Черкас та історії кохання.
Коли ми говоримо про це на такому міському аматорському рівні, той факт, що все-таки знайшлись люди, які не маючи не те, що коштів, які навіть не мали уявлення про те, як це робити, а просто мали бажання, і вони брали і знімали фільм в рідному місті. Ми бачимо там аматорську гру акторів, коли це якось так занадто драматично, ніби це акторська гра там 50-х років. Це все-таки говорить про те, що це потрібно. Наскільки зазіхати на заміну, але будувати це на якомусь своєму власному фундаменті, на своїй впевненості, що от своє.
Говорить організаторка фестивалю Вероніка Моль. Призовий фонд для переможців організатори торік виграли у конкурсі молодіжних проєктів. Тепер же Черкаському фестивалю кіно обіцяють фінансово допомагати міські депутати.
Такі речі треба тільки популяризувати, треба допомагати не тільки тому, що це люди проявили творчість, молодь наша, а й тому, що треба ще думати про українське кіно. Можливо, це наші майбутні автори.
Говорить директорка кінотеатру «Україна», депутат міської ради Валентина Свуцька. Переможець фестивалю Олександр Фауст свої відеороботи викладе в інтернет, щоб їх побачили якомога більше людей. Водночас усі короткометражки організатори планують ще раз показати черкащанам. Швидше за все, робитимуть це в літньому кінотеатрі одного з парків міста. Адже там новий український кінопродукт зможуть переглянути не лише фани фестивального кіно, а й пересічні містяни. Дар'я Бунякіна для «Молодь Плюс» з Черкас.
А про те, коли ми побачимо масовий український телепродукт, який і яким він має бути, слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
– До збірки на протилежному боці від добра письменника, поета і дисидента Василя Рубана потрапило два романи про любов і каральну психіатрію. Це два абсолютно різні тексти, зауважують критики. Перший «Любиш, не любиш» більше подібний до німецької модерної прози, а другий роман «На протилежному боці від добра» жорстко і реалістично документує будні спецхворого, у статусі якого побував сам письменник, розповідає Євгенія Олійник.
Голодного хворого прив'язують до ліжка і вводять інсулін. Інсулін поглинає в організмі залишки цукру, від чого мозок людини стає перед проблемою смерті. Різні мозкові сигналізації спрацьовують як запобіжники перед настанням наглої смерті, і всю істоту людини роздирає божевільний страх.
Василь Овсієнко у голос читає уривок з роману Василя Рубана «На протилежному боці від добра». Так само називається уся збірка. Психлікар, у якій утримували письменника, відкрили у 1968 році, саме коли у Радянському Союзі процвітала каральна психіатрія, розповідає дисидент. Політв'язням діагнози ставили не лікарі, а кагебісти, причому у самій Москві. Для таких пацієнтів існувала своя термінологія – спецбально і принудлічення. Василь Овсієнко розповідає, що також опинявся перед вибором – в'язниця або психлікарня. Ви не захищаєтесь, людині властиво захищатися. Я маю сумніви у вашій психічній повновартості. Такі слова він чув від слідчого. Каже, шантажу не витримав.
У тих умовах страх був постійний. У тебе відібрали вже все, але може ще щось відібрати. Найостанніше.
Василь Рубан повівся інакше. Згадує, у психлікарні страшніше, ніж у в'язниці. Можуть зробити що завгодно. Роман «На протилежному боці від добра» порівнюють із «Пролітаючи над гніздом Зозулі» американського автора Кена Кізі. Сам автор про цю книгу говорить неохоче. Перечитувати її не любить. Каже, що про такі речі хочеться швидше забути. Лише жартує, тепер вперше його тексти вийшли у повному варіанті. Павло Щириця, директор видавництва Ярославів Вал, яке видало книгу, каже, автобіографічна збірка передусім про те, як лишитися на боці добра.
Згусток болю і згусток надії, все-таки над тим домінує бажання світла. І мені здається, оця ідея, вона вела автора написати, зафіксувати.
Що ж до «Любиш, не любиш», Василь Рубан каже, хотів звернути увагу на те, чого люди зазвичай не помічають.
Любов взагалі в нас заідеологізована, зарелігіїзована. А фактично, любов – це суцільна енергія, яка відбувається між усіми людьми весь час. І треба просто це цінити. Кожен момент любові, кожен момент кохання.
Однак додає, що роман – це також і картинка кінця Радянського Союзу. І сподівається, що читачів не відлякне тривалість дії – близько 20 років. Каже, що сам прочитав «Війну і мир» Толстого під час одного з ув'язнень. Не було куди поспішати, а так в житті би не прочитав такої довгої книжки, каже письменник. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до подій за кордоном. Перші в історії європейські ігри відкриваються в п'ятницю в Баку. Але увагу до цих ігор привертають не лише спортивні коментатори, які розповідатимуть про змагання майже 6000 спортсменів, але й правозахисники, які говорять про безпрецедентний наступ азербайджанської влади на політичних опонентів режиму та на самих правозахисників. Марія Щур розповість подробиці.
Директор Євразійської та Центральноазійської програм міжнародної амністії Джон Дельгоузен говорить, що нікого не повинні обдурити блиск та чари міжнародного шоу в Азербайджані, який влада намагається навести, щоб представити себе кристально чистою та привабити закордонний бізнес. Бо тим часом, за словами європейських депутатів, практично всі правозахисники перебувають у тюрмі. За підрахунками правозахисників, за ґратами перебуває близько 100 осіб, яких режим вважає небезпечними для себе. Серед них уже півроку в очікуванні суду у тюрмі перебуває журналістка-розслідувач Бакінського бюро «Радіо Свобода» Хадіджа Ісмайлова, яка писала про статки родини Алієвих, яка керує Азербайджаном вже понад 40 років, ще з радянських часів. Однак протести правозахисних організацій не подіяли на організаторів змагань. Президент Європейського олімпійського комітету Патрік Гікі заявив на прес-конференції напередодні відкриття змагань, що організація не може впливати на рішення суверенної країни.
Ми зробили все можливе для того, щоб знайти відповіді на ці питання. Але є одна річ, якої ми не в стані зробити. Ми не можемо диктувати суверенній країні, як вона має поводитися. Немає значення, де ця подія буде відбуватися. Ми не є політичною організацією. Ми є спортивною організацією. Ми не маємо мандату наказувати суверенній державі, що вона має робити.
Заявив Гікі напередодні відкриття на прес-конференції у Баку. Президент Азербайджану Ільхам Алієв також неодноразово заявляв, що жодних політичних переслідувань у його країні немає. Проте, застосовуючи, за його власними словами, не європейські, а азербайджанські стандарти, місцева влада не допускає інакодумство не лише для своїх, але й для закордонних журналістів та активістів. Активістка британської правозахисної організації «Платформа Лондон» Емма Гьюз заявила, що її не впустили в країну, незважаючи на те, що в неї була акредитація. Так само не допустили в країну і представників міжнародної амністії, яким чітко сказали, що до кінця ігор їм немає чого робити в Азербайджані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година майже 29 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Українці сьогодні хотіли б бачити президентом, і які партії втрачають можливість знову потрапити в парламент. Про це поговоримо з експертом наживо. Через пожежу нафтобази під Києвом у Верховній Раді хочуть повернути перевірки підприємців.
Кожна перевірка закінчувалася хабарем і закриттям на певний період часу. Питання, коли ще прийде пожежний інспектор або санітарний інспектор.
Про що пише свіжа українська преса?
Гризня в лавах бойовиків так званої Новоросії сягнула таких масштабів, що приховати її вже неможливо.
Про це та інше, зокрема про те, чи буде влітку стабільною гривня і як євангеліст з Харкова домігся через суд, щоб його не мобілізували, ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Проросійські бойовики близько 30 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців і мирні населені пункти Донбасу у ніч на п'ятницю 12 червня, повідомили у прес-центрі штабу АТО. За цим повідомленням, найнапруженіша ситуація на Донецькому напрямку. Також гаряче було на Луганському і Артемівському напрямках. Тишу фіксували лише в районі Маріуполя. Сайти сепаратистів наразі не містять оперативних повідомлень. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що головною причиною зняття з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка є невиконання завдань щодо темпів будівництва оборонних споруд. Більше того, я хочу вам сказати, що це, мабуть, не останнє рішення із цим пов'язане, додав Турчинов в інтерв'ю телевізійному «П'ятому каналу». Водночас секретар РНБО вважає, що новопризначений голова Донецької області Павло Жебрівський має достатньо великий досвід адміністративної роботи. Він обіймав посаду керівника обласної адміністрації у Житомирі. Крім того, Жебрівський працював у Генпрокуратурі. У четвер, 11 червня, президент Петро Порошенко звільнив Олександра Кіхтенка з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації і призначив на його місце Павла Жебрівського. Станом на 6.30 12 червня на нафтобазі під Києвом триває горіння трьох резервуарів ємністю 900 кубометрів кожний, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники готуються провести чергову пінну атаку, йдеться у повідомленні. Раніше у Держслужбі повідомляли, що ситуація перебуває під контролем. Зокрема, пожежники контролюють уже половину території нафтобази. В Одесі після другої ночі 12 червня пролунали два сильні вибухи. Один із них стався в центрі міста на перехресті вулиць Великої Арнаутської і Старопорто-Франківської, другий слабший на Адміральському проспекті. За словами очевидців, в обох випадках були підірвані рекламні щити, інформує місцеве видання «Думське». Жертв та потерпілих немає. На думку вибухотехніків, в обох випадках стався вибух без оболонкового пристрою невеликої потужності. 14 травня в Одесі стався вибух у комунікаційному колодязі. Нічні вибухи протягом останнього року в Україні значно почастішали. Лідирують за кількістю таких інцидентів Одеса та Харків. Санкції проти Росії, накладені через окупацію Криму, триватимуть доти, доки Крим не повернеться під контроль України. Про це в Києві заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер.
Ви не самотні. США були з українцями з перших днів протесту на Майдані, з перших днів появи так званих «зелених чоловічків» у Криму та на Донбасі. Ми вас не залишимо. Ми розуміємо, що перешкод багато і що попереду довгий шлях, відзначила Саманта Пауер. Відносини між Москвою та Заходом погіршилися торік після анексії Росією Криму. Україна і Захід також звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. У Швейцарії та Австрії повідомляють, що почали розслідування можливого шпигунства на переговорах щодо ядерної програми Ірану, які відбувалися на території цих країн. Про це оголосили після того, як 10 червня російська компанія комп'ютерної безпеки Касперський Лаб заявила, що для стеження за місцями переговорів був використаний комп'ютерний вірус.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7:11:33 хвилини. Залишатися рушієм і контролером перетворень в країні закликала українців у Києві постійний представник Сполучених Штатів в ООН Саманта Пауер. Вона наголосила, що реформи в Україні мають тривати одночасно з посиленням міжнародною спільнотою ізоляції Росії за її агресію. Окрім жорстких заяв на адресу Москви під час свого виступу у Жовтневому палаці, Саманта Пауер згадала і про українську корупцію й олігархів, а також про незламність Надії Савченко, невтомність волонтерів, сміливість військових і про Василя Стуса. За кілька годин до цієї своєї промови американський дипломат мала зустріч із пресою. Однією з небагатьох журналістів, яким у Києві вдалося поспілкуватися з Самантою Пауер, була й наша кореспондентка Олена Римовська.
Вона вільно орієнтується у назвах гарячих точок на Донбасі і свій візит в Україну розпочала не з офіційних переговорів, а з зустрічі з переселенцями з зони АТО. Про те, як глибоко вразили її почуті історії, посол США в ООН Саманта Пауер згадувала й наступного дня.
Я познайомилася з жінкою, матір'ю 6 дітей. Один з її дітей, дворічний син і її чоловік загинули тоді, коли у Мінську якраз домовлялися, а може й уже підписали угоду.
Мінську угоду Саманта Пауер називає не ідеальним пакетом домовленостей, який, однак, посприяв тому, щоб людських трагедій було менше. Вона вірить у санкції, а скептикам нагадує приклади з недавньої історії.
Санкції потребують часу, щоб влучити у найболючіше і змінити наміри того чи іншого лідера. Ми бачили це на прикладі колишньої Югославії, на прикладі Сербії. Тоді всі казали, санкції не працюють, вони не стримують сербську агресію. Але зрештою вони відіграли ключову роль у зміні намірів агресора.
Однак санкції проти Росії, на думку посла, не єдиний напрямок, за яким мають рухатися США для врегулювання ситуації в Україні. Саманта Пауер каже, українці беруть участь водночас у двох битвах – відбивають агресію Росії і намагаються реформувати країну.
Ці виклики складно навіть описати, але це також є критичним для США. Переконатися, що пакет реформ дає результати, що дух революції, її потреби мають підтримку на роки вперед. Це непростий шлях.
Журналісти запитують, як їй працюється з представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним. Від персоналізованої критики американський дипломат утримується. Лишень каже, через поведінку російської делегації засідання Радбезу здаються їй місцем, де усе догори дригом. Радіо «Свобода» запитало у Саманти Пауер, чи не вважає вона, що право Росії на вето у Раді безпеки блокує не лише ухвалення резолюцій, але й саму суть цієї організації, тобто підтримку миру. Посол каже, що за останні роки Росія підірвала легітимність Ради безпеки ООН щонайменше двічі.
Перший момент – це цинічне використання Росією свого права на вето. Але другий момент, що підриває довіру до Ради безпеки – це пряма агресія Росії проти України. І подекуди фокус на вето є відволіканням уваги від основного питання – зневаги до статуту ООН, що проявилася у спробі відрізати шматок території сусіда.
Саманта Пауер зізналася журналістам, що навіть не уявляє, що у голові у президента Росії. Але виступаючи пізніше у Жовтневому палаці, аналізуючи агресію Кремля, наголосила, у всій цій історії самі українці, їхня воля – найбільший прорахунок Путіна. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Петро Порошенко уже б не переміг у першому турі, але все ж залишається лідером президентського рейтингу. На другій позиції Юлія Тимошенко, а на третій – Олег Ляшко. Тим часом у рейтингу партій значне падіння показав Народний фронт, який після перемоги на минулих парламентських виборах опинився на 8-му місці. Лідирують у партійному рейтингу блок Петра Порошенка, об'єднання «Самопоміч» та «Батьківщина». Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Чому виборчі вподобання українців розподілилися саме таким чином, поговоримо з політологом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Тож, пане Кулик, за соціологічними даними, якби парламентські вибори відбулися наприкінці травня, то не факт, що Народний фронт подолав би прохідний бар'єр. Що, на вашу думку, сталося з переможцем парламентських виборів, які відбулися менше року тому?
Ви знаєте, я б не скільки дивився на показники політичних партій, особисто скільки на те, що фактично більше 50% не збираються брати участь в голосуванні, не визначилися, або взагалі планують псувати бюлетені і викреслювати всіх кандидатів. Це свідчить про те, що недовіра до всіх політичних гравців. І ближче до дати виборів, наприклад, місцевих виборів, ми можемо бачити зовсім іншу картину, і це позначиться і на фаворитах виборчих перегонів також. Стосовно безпосередньо Народного фронту, то очевидно, що наклали на його падіння рейтингу, наклали відбиток соціально-економічний курс уряду, а також фактично тип рахунків економічного блоку і труднощі, з яким зіткнувся уряд в подоланні кризи, в першу чергу економічне, зростання цін, інфляція. І ці всі негативи були покладені на лідера Народного фронту, пана Яценюка. Але з іншого боку, хотів би зазначити, що відток виборців від Народного фронту, він нікуди фактично не дівся. Вони зараз знаходяться в ніші невизначених. І я не виключаю появи нової політичної сили або об'єднання певних політичних груп чи партій в ніші так званої патріотичної опозиції. І по великому рахунку, ця ніша зараз з жодним із зазначених в анкетах КНІСу політичних партій не займає.
Ви згадали про явку. Дійсно, за відповідно до даних досліджень, явка можлива приблизно до 40%. Чи можуть в ситуації реальних виборів українці мобілізуватися все ж таки, як ви вважаєте?
Як правило, так відбувається. У нас відбувається з явкою в 60 і більше відсотків. Тобто ця частина тих, хто не вирішив, за кого голосувати, або поки що не хоче брати участь у голосуванні, вона зміниться. І ті, хто збирається викреслювати всіх, у нас вона, як правило, доходить до показників 4%. У нас немає графи «обрати всіх». Але це вона також, ця група людей, за 108,4% ті, хто планують викреслити всіх кандидатів або псувати бюлетень, я очікую, що цей відсоток буде знижений. Тобто переформатується і явка, переформатується і пріоритети чи вибір самих виборців.
Пане Кулики, щодо рейтингу президента Порошенка, він теж втрачає. От знову ж таки, в чому причина, як ви вважаєте, такого рейтингу, такого падіння? Чи може він взагалі втратити зараз лідеруючу позицію? І, можливо, ви спрогнозуєте, хто й коли і за яких умов міг би витіснити Петра Порошенка з першого рядка рейтингу?
Очевидно, що зараз у Петра Порошенка немає адекватного кандидата, який би фактично дихав йому в потилицю, так би мовити. Він іде з відривом, і його падіння його рейтингу за рік президентства, воно не є поки що катастрофічним для Банкової, хоча для його політичної сили це відчутний удар. На даний момент із тих, хто буде брати участь, якби вибори відбулися в травні місяці, і із тих, хто готував брати участь в голосуванні, за Порошенка проголосувало 32%. Це достатньо багато для Петра Олексійовича, це великий кредит довіри. І це фактично інерція того, що в Порошенка вкладали завищені очікування. Поки що альтернативи Порошенку не бачать, але це не означає, що після жовтня місяця, після місцевих виборів, ситуація не зміниться. Порошенко очікували швидкі вирішення питання війни і миру. Під Порошенко очікували питання соціально-економічної стабілізації гривні.
Порошенко очікували жорсткий курс і відповідальну політику в і Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів. Порошенка очікували об'єднання зусиль з міжнародними партнерами на виділення кредитів і очищення влади, в першу чергу, деолігархізацію. Поки що він це декларує, поки що він намагається, його політична сила намагається бути послідовним у цих питаннях. Але, як показує практика, і люди розчаровуються в тому, що нема швидких результатів. Люди бачать збереження корупції на місцях, тобто побутової корупції, і це означає, що це відповідальність несе першу чергу президент України. І люди бачать те, що на посади приходять люди неадекватні або люди, які мають певні корупційні бекграунди. Натомість риторика деолігархізації не підкріплюється реальними діями стосовно олігархів. Олігархи втікають з країни, або їх подолання стикається з перешкодами. Не працює правоохоронна система, продовжується проблема криміналізації ситуації в великих містах. Все це також лягає на образ і рейтинг президента.
Дякую, тому... дякую, пане Кулик. У нас обмаль часу. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Чи буде влітку стабільною гривня? Якою є ймовірність загострення найближчим часом ситуації на Донбасі? І чому загострилася внутрішня гризня серед бойовиків? Відповіді в сьогоднішній пресі вже встигла довідатись Ірина Біла.
Влітку українським політикам, економістам і військовим буде не до відпочинку, переконує газета «Сьогодні». За прогнозами експертів, на сході країни буде неспокійно. Стабільність гривні залежатиме від траншу МВФ, а депутатам доведеться знайти компроміс, адже їм до старту виборчої кампанії потрібно завершити ще й адмінреформу, бо укрупнення регіонів тягне за собою і зміну меж виборчих округів. Що ж до економіки, то експерти обіцяють, що літні місяці будуть відносно спокійними. Гривня буде стабільною, а інфляція незначною. А ось на Донбасі продовжуватимуться сутички, адже на окупованих територіях багато військ і техніки, і ці війська повинні відпрацьовувати гроші, які їм платять, виконуючи поставлені політиками задачі, а саме створювати напруженість, стріляти, атакувати. Але для повномасштабних боїв недостатньо сил і озброєння, переконані експерти. Заголовок статті: ціни сповільняться, а Верховна Рада піде у вибори. Великого літнього наступу не буде, погоджується газета по-українськи. У статті під такою назвою видання пише, що Росія боїться повернення додому своїх громадян, які воюють на Донбасі. Це переважно члени праворадикальних і ліворадикальних організацій. Вони об'єдналися бригаду під назвою «П'ятнашка», через яку вже пройшло понад 2000 осіб. Утім, як пише «Український тиждень», гризня в лавах бойовиків так званої Новоросії сягнула таких масштабів, що приховати її вже неможливо. Якщо спочатку внутрішні конфлікти в так званих ЛНР і ДНР намагалися замовчувати, не виносячи сміття з хати, а проросійські спікери демонстрували одностайний оптимізм, передрікаючи швидкий розпад України та створення на базі її південно-східних областей нового російського сателіта Новоросії, то згодом увесь бруд внутрішніх чвар став виливатися публічний простір. А останнім часом серед прихильників невизнаних республік взагалі намітився розкол на прокремлівські та антикремлівські блоки. Якщо перші вважають взірцем для наслідування Путіна і сучасну Росію, то другі переконані, що останній давно вже Новоросію злив, а отже треба діяти самим усупереч безвольній і продажній російській політиці. Війна між двома крилами сепаратистського руху точиться неабияка. Учорашні соратники знешкоджують один одного з такою люттю, з якою не воюють проти укропів. При цьому перемагає, звісно ж, прокремлівська фракція, за якою стоять і реальні гроші, і реальні ресурси. Залог статті «Росія проти Новоросії». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом Харківський окружний суд визнав неправомірними дії Фрунзенського райвійськоматоміста, співробітника якого вручили повістку про мобілізацію до Збройних сил парафіянину Євангелійської церкви, замість забезпечити можливість альтернативної невійськової служби. У військкоматі вважають, що не порушили законодавство, оскільки мобілізованому мирянину протестантської церкви могли б запропонувати службу, не пов'язану зі стрілянням зі зброї. Також у військкоматі наголошують, що наразі українське законодавство законодавство не передбачає особливих прав для віруючих людей під час часткової мобілізації. Подробиці в матеріалі Володимира Носкова.
Послання до Ефесян апостол Павло пише таке: «Облікітесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной».
Цитую святе письмо Павло Бакум. Він вважає, що у віруючого в Бога може бути тільки одна зброя проти ворога – це любов до ближнього, яку сповідував Ісус Христос, навіть при тому, що цей ближній готовий проливати кров. Павло Бакум більше 20 років є прихожанином Євангелійської церкви «Нове покоління». За вірою вчення він не має права брати до рук зброю, а тому в 90-х роках відслужив альтернативну невійськову службу, як це передбачено українським законодавством для мирян протестантських конфесій. У травні ж цього року у військоматі Фрунзенського району Харкова Павлові відмовили в альтернативі і вручили повістку із зобов'язанням з'явитися для відправки на військову службу.
Не звертаючи уваги на те, що я постійно наголошував те, що 35 стаття Конституції, вона визначає, що військовий обов'язок має бути замінений альтернативною невійськовою службою.
У Фрунзенському райвійськоматі натомість кажуть, що чинне законодавство передбачає альтернативну службу в армії тільки в мирний час для строковиків і жодних альтернатив в рамках часткової мобілізації, говорить провідний спеціаліст Фрунзенського райвійськомату Ірина Дмитрієва.
Позивач не має права на відсрочку за призовом по мобілізації. Навіть якщо вона не буде виглядати як альтернативна служба документально, він має право бути кухарем при госпіталі.
Заступник військового комісара Харківщини Юрій Калушкін пояснює, що у військоматах дуже чекають на ухвалення депутатами закону, який враховуватиме права баптистів, євангелістів, свідків Єгови, адвентистів сьомого дня та мирян решти конфесії, де сповідують заборону на участь у військових конфліктах. Тож, на його думку, у Фрунзенському райвійськоматі Харкова, вручивши повістку Павлові Бакуму, не порушили закону.
За весь період проведення мобілізації з 1-го п'ятою такої категорії було максимум 4 воєнно-обов'язаних.
Павло Бакум став третім парафіянином протестантської церкви, якому вдалося через суд домогтися права на альтернативну службу під час часткової мобілізації. Раніше подібні позови розглядалися в судах Дніпропетровщини та Рівненщини. Наразі невідомо, чи оскаржуватимуть рішення Харківського окружного суду юристи Фрунзенського районного військомату. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Пожежа на нафтобазі БРСМ «Нафти» під Києвом спровокувала серед деяких екологів, а тепер уже й серед народних депутатів, заклики повернути в країні перевірки бізнесу. Екологічні та пожежні разом з перевірками фіскальних органів були скасовані у 2014 році, щоб зменшити тиск на підприємців. Тепер екологічний комітет парламенту ініціює скасування цього мораторію. Детальніше розповість Тетяна Якубович.
Голова парламентського комітету з екологічної безпеки Микола Томенко закликає прем'єр-міністра повернути пожежних та екологічних інспекторів, які б навідувались на заводи і контролювали дотримання там безпекових норм. Томенко поставив пожежу на нафтобазі під Києвом в один ряд із масштабною лісовою пожежею в Чорнобильській зоні і заявив, що це стало наслідком того, що державний контроль зник.
Ми пропонуємо не відновлювати право екологічної інспекції чи пожежних служб, скажімо, будь-яку хвилину зайти і перевірити будь-кого. Мова йде лише про підприємства, виключний перелік яких можна скласти, наприклад, затвердити Кабінету міністрів, або, скажімо, в інший спосіб Міністерство екології може це зробити, чи пожежні. Тобто ми знаємо, що це хімічне виробництво, це металургія.
Мораторій на різноманітні перевірки бізнесу в Україні запровадили у 2014 році. Але, виявляється, можливість інспектувати небезпечні виробництва у контролюючих органів, пожежників і комісії з техногенної безпеки була. За законом, контролери можуть приходити на підприємство лише з дозволу уряду. І він такий дозвіл надав. У розпорядженні Кабінету міністрів від січня 2015 року йдеться про те, що протягом квітня-червня під мораторій не потрапляють підприємства, де розташовані об'єкти підвищеної небезпеки. Більше того, коли в Україні будувались хімзаводи і нафтові бази, в тому числі і БРСМ «Нафта», з функціями перевірки у держорганів все було гаразд. Але ж МВС звинувачує БРСМ «Нафту» не в поточних порушеннях, а саме в тому, що нафтосховище було збудоване не за правилами. І контролюючі органи тоді ще з величезними повноваженнями цих порушень не усунули, говорить журналіст інтернет-проекту «Наші гроші» Юрій Ніконов.
Скажімо так, індульгенцію на порушення у пожежних інспекторів власники бази отримали набагато раніше мораторію. Тобто це свідчить про той факт, що пожежна інспекція була дуже договороздатною ще абсолютно раніше.
Експерти з дерегуляції вважають, що пожежні й екологічні перевірки мають мало спільного з відповідно пожежною та екологічною безпекою. Сумнівається, що такий зв'язок існує, й експерт фонду Блейзера Олег Устенко.
Кожна перевірка закінчувалася хабарем і закриттям на певний період часу. Питання, коли ще прийде це пожежний інспектор або санітарний інспектор. І я дуже переживаю з приводу того, що навіть відкриття перевірок в таких видах виробництва, що вони є такими небезпечними, вести перевірку знову-таки не означає, що там не з'явиться корупція. І все буде, як воно і було раніше, але дамо можливість комусь заробляти на цьому гроші.
Сама Васильківська база БРСМ «Нафти» була збудована у 2009 році. За попередніми результатами слідства, споруди на нафтобазі були побудовані без дозвільних документів. Представник компанії Олександр Мельничук в інтерв'ю «Радіо Свобода» це заперечив та заявив, що до пожежі не отримував від пожежної інспекції приписів про порушення техніки безпеки. Весь цей час, з 2009 року, держоргани мали саме ті контролюючі функції, які тепер їм пропонують повернути. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Радіо Свобода запитало відвідувачів сторінок у соціальних мережах, чи потрібно скасовувати мораторії на перевірки чи самих перевіряльників. І, зокрема, Віталій Бердінських написав, що перевірки – це прямий шлях до корупції, а Ларіон Контурер, як він написав, пише, що поки перевіряльники від рядового до керівника не почнуть реально відповідати перед законом за різні мораторії та страшенні погрози покарати винних, так і залишатимуться забавками для дітей.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А зараз у ранковій свободі новини і слово Антону Шользі.
Дякую. Проросійські бойовики на Донбасі у ніч на п'ятницю 12 червня близько 30 разів обстріляли позиції українських військових і мирні населені пункти, інформує прес-центр штабу АТО. За цим повідомленням, найнепружиніша ситуація склалася на Донецькому напрямку. По міській забудові Авдіївки та Водяного ввечері били ворожі танки. В Мар'їнку обстрілювали зі стрілецької зброї, твердять у штабі. Також гаряче було на Луганському та Артемівському напрямках, тишу фіксували лише в районі Маріуполя. Сайти сепаратистів на цей момент оперативних повідомлень не містять. В Одесі після другої ночі 12 червня пролунали два сильні вибухи. Один із них стався в центрі міста на перехресті вулиць Великої Арнаутської і Старопортофранківської, другий – слабший на Адміральському проспекті. За словами очевидців, в обох випадках були підірвані рекламні щити, інформує місцеве видання «Думская». Жертв та потерпілих немає. На думку вибухотехніків, в обох випадках стався вибух без обломкового пристрою невеликої потужності. Співробітники міліції затримали неподалік місця пригоди двох громадян, яких зараз перевіряють на причетність до події. 14 травня в Одесі стався вибух у комунікаційному колодязі. Нічні вибухи протягом останнього року в Україні значно почастішали. Лідирують за кількістю таких інцидентів Одеса та Харків. Президент Петро Порошенко надав у четвер громадянство України Георгій Лорд Кіпанідзе, що його новий голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі запропонував на посаду керівника міліції області. Як мовиться в указі президента, прийняття Лорд Кіпанідзе до громадянства України становить державний інтерес. У вівторок, 9 червня, Саакашвілі повідомив в Одесі про план, як він сказав, імпортувати Лорд Кіпанідзе з Грузії як виняток. За його словами, він ухвалив таке рішення після довгих роздумів, у тому числі і консультацій із президентом. Станом на 6.30 12 червня на нафтобазі під Києвом триває горіння трьох резервуарів ємністю 900 кубометрів кожний, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники готуються провести чергову пінну атаку, йдеться в повідомленні. Раніше в Держслужбі повідомляли, що ситуація перебуває під контролем, зокрема пожежники контролюють уже половину території нафтобази. У Швейцарії та Австрії повідомляють, що почали розслідування можливого шпигунства на переговорах щодо ядерної програми Ірану, які відбувалися на території цих країн. Про це оголосили після того, як 10 червня російська компанія комп'ютерної безпеки Kaspersky Lab заявила, що для стеження за місцями переговорів був використаний комп'ютерний вірус.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 12 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.